Masaya na naman ang mga Pilipino sa pagkakawagi ng ating pambansang kamao sa kanyang laban dito kay Joshua Clatty. Kung mapapansin ninyo, ito yung laban ni Pacquiao na kaibigan-kaibigan yung touring nung magkatunggali, talagang sports lang. Eh kuminsan mas pinananabikan ng iba yung laban ng talagang magkaaway. Yung sa labas pa lang ng ring, eh nagkakainitan na, eh talagang bugbugan yung kanilang inaasahan. Kaya ito nga yung inaabangan nila sa laban ng Pacquiao Mayweather, sapagkat hindi pa man nagkakasundo sa kontrata ng labanan, eh nagpapalitan na ng maanghang na bintangan itong dalawang panig. Ngunit alam din natin na kahit na magkatuluyan ang laban na yan, hanggang 12 rounds lang sa ring ang labanan. At isang pakikipaglaban yung higit natin na dapat seryosohin, hindi sa larangan ng palakasan. At kung isipin natin, mas nakapangingilabot pa nga yung labanan na aking tinutukoy kaysa sa totoong digmaan ng mga bansa kung saan nagkakaroon ng talagang patayan, sapagkat ang tinutukoy kong labanan ay yung kalagayan ng makasalanan sa kanyang katayuan sa harap ng Diyos, sapagkat isang paliwanag ng salita ng Diyos kung ano ang kalagayan na yan ay ito'y kalagayan ng isang kalaban ng Diyos. Kaya't isang napakaseryosong bagay ito na dapat nating tingnan ng mabuti, palalimin sa ating pagkaunawa, sapagkat sa usaping ito hahantong si Pablo dito sa talata na ating pinag-aaralan. Sa paksa ng pagkapinuno ni Jesucristo, isa sa mga bunga nito ay yung bunga ng pakikipagkasundo. Pinag-aaralan natin at bibigyang konklusyon ngayon itong mahalagang bahagi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, kung saan kanyang sinasagot itong katuruan na kumakalat doon sa iglesia na nagsasabi na hindi sapat na kay Kristo lamang. Nagbibigay sila ng mga pandagdag kay Kristo o kaya ay pantambal kay Jesucristo, pero ang pinakapunto ng kanilang sinasabi, hindi sapat kung ikaw ay kay Jesucristo lamang. At yan ang hindi mapapayagan ni Apostol Pablo, kung kaya't siya ay sumulat itong kanyang sulat sa mga taga-Kolosas upang bigyang diin yung katotohanan na kay Jesucristo ay sapat na sapat yung sino siya at ano ang kanyang ginawa, at sa kanyang kasalukuyang kalagayan siya ay namumuno. Walang maaring idagdag sa kanya, walang maaring ipantambal dito kay Jesucristo. At isang bagay ito na dapat nating pakadiinan at pakaseryosohin, namumuno na ngayon si Jesucristo, at isang bagay na inaanyayahan tayong lahat ang ito'y kilalanin. Ito man ay hindi kilalanin, hindi mawawala yung katotohanan na siya'y namumuno, at darating ang panahon na ito'y balang araw kikilalanin ng lahat. At napakahalaga na sa puntong ito, ngayon pa lamang, iyon ang kilalanin na si Jesucristo ang namumuno sa lahat ng bagay. At ito ang isinulat ni Pablo, at bibigyan konklusyon natin ngayon. Muli ko kayong aanyayahan sa huling pagkakataon ng ating serye. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Ating basahin sa unang kabanata, mula talatang 15 hanggang 20, Colossians chapter 1, verses 15 to 20. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita, ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa kanya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa kanya. At sa talatang 20, at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Gaya ng akin na ipapaliwanag ay maraming dalubhasa ang naniniwala na itong bahaging ito mula talatang 15 hanggang 20 ay bahagi ng isang himno, sapagkat ito ay nakaayos sa isang pagkakataludtod o parang verse. At makikita natin na kung yan ay totoo na ito'y bahagi ng himno na inaawit na ng mga Kristiyano noon, ang isang pinapatunayan niyan ay napakaagang panahon pa lamang, napakataas na ng paningin ng mga Kristiyano kay Hesukristo, sapagkat napakataas ng mga sinasabi nito tungkol kay Hesukristo. At ang hinaharap dito ni Apostol Pablo ay yung iba't ibang ginagamit na pandagdag kay Kristo o kaya'y pamalit o kaya'y pantambal kay Hesukristo. At ang kanyang sinasabi rito ay walang maaring idagdag, walang maaring ipamalit dito kay Hesukristo, sapagkat namumuno siya sa lahat ng bagay. Ano yung mga bagay na yon? Isinama ni Apostol Pablo ang buong nilikha. Lahat ng nilikha sa langit at sa lupa, ang lahat ay sinasaklaw ng kanyang pamumuno. Hindi lamang ang nilikha, hindi lamang ang lahat ng kalikasan, isinama ni Pablo lahat ng kapamahalaan. Yan man ay sa lipunan o maging sa larangan ng mga espiritu, walang maaring kapamahalaan na mas higit pa o maaring katambal ni Hesukristo, sapagkat lahat ay pumapailalim sa kanyang pagkapinuno. At higit sa lahat, ipinakita ni Pablo na ang pagkapinuno ni Hesukristo ay pinakapersonal sa kanyang pagkapinuno sa iglesia. Ang iglesia, ang mga mananampalataya, at sila ang personal na kumikilala sa pagkapinuno ni Hesukristo. At mula sa kanyang pagiging pinuno sa lahat ng larangan, kinuha ni Pablo ngayon sa talatang 19:20 ang dalawang bunga nito. At nakita natin itong dalawang bunga dun sa dalawang susing salita na kanyang ginamit. Nakita na natin yung nakaraang mensahe natin. Yung unang salita rito, kapuspusan. At sa pamamagitan ng salitang niyan, pinapaalala sa atin ang isang kalagayan ng makasalanan. Ang kalagayan ng makasalanan ay kulang siya ng Diyos. At ang tanging makapupuspos, makakakumpleto sa kanya ay ang Panginoong Hesukristo. Para ka magkaroon ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ni Hesukristo. Kung wala si Hesukristo, kulang ka ng tunay na Diyos. At yan ang sinasabi ng salitang kapuspusan. Ngunit mas may masahol pa na kalagayan ng makasalanan kesa sa kalagayan ng kakulangan. At ito ngayon ang titingnan natin sa pangalawang salita na ginamit dito ni Pablo, sapagkat pinapakita at binubunyag dito yung kalagayan ng makasalanan na mas masahol pa kesa sabing siya'y kulang. Sapagkat ang binubunyag na kalagayan dito ng makasalanan ay ang katotohanan na siya ay kalaban ng Diyos. Ang salitang ginamit ni Pablo ng ikalawa rito ay pakikipagkasundo. Kapag ginamit natin ang salitang yan, ang isang kahulugan niyan ay bago nagkaroon ng pakikipagkasundo, ang kalagayan ay kalaban. Ngunit ang sinasabi ni Pablo dito, dahil kay Hesukristo ay mayroong pakikipagkasundo. At yan ang mensahe na gusto kong ibigay ngayong umaga, may pakikipagkasundo sa Diyos ang lahat sa ilalim ng pamumuno ni Hesukristo. Kung kikilalanin natin itong pamumuno ni Hesukristo, diyan natin mararanasan yung pakikipagkasundo. Ngunit sa salitang pakikipagkasundo, yan ang isang bagay na ipinapaliwanag rito na bahagi ng mensahe ng Ebanghelyo. Alam nyo, isang buod ito ng Ebanghelyo. Nung binibigyang buod ni Pablo yung kanyang ministeryo at kung ano yung laman ng kanyang mensahe, ganito yung kanyang sinabi sa 2 Corinthians 5:18-20, 2 Corinthians 5:18-20, ang sabi ni Pablo, ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Ibig sabihin, kung ang ministeryo ko ay bibigyan natin ng definition ng paglalarawan, ito ay ministeryo ng pakikipagkasundo. At kasunod niyang sinabi, talatang 20, ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin at kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Ganyan binuod ni Pablo yung mensahe ng Ebanghelyo. Ganyan binuod ni Pablo yung kanyang ministeryo. Ministeryo ng pakikipagkasundo at ang mensahe sa buong mundo ay makipagkasundo kayo sa Diyos. Sa makatuwid, napakahalagang konsepto para sa Kristiyano itong pakikipagkasundo, reconciliation. Is one of the best summaries of the gospel in the New Testament. At isang mahalagang isipin natin ay yung ating pakikipagkasundo sa Diyos. At yung salitang yan, tatlong relasyon ang binibigyang liwanag sa atin. Ang tatlong relasyon na yan, una, kalaban ng Diyos. Ikalawa, kaugnay kay Kristo. At ang ikatlo ay kasundo ang lahat. Sa tatlong relasyon na yan, magliliwanag sa atin ang konseptong ito ng pakikipagkasundo. Unang-una, tingnan natin, kalaban ng Diyos. Ito ang ipinapahiwatig ng salitang pakikipagkasundo. Bago nagkaroon ng pagkakasundo, may labanan. Natatapos ang digmaan ng dalawang bansa o ng dalawang panig kung sila ay lumagda ng formal sa isang tinatawag na peace treaty. Yan ang tinatawag na pakikipagkasundo. Alam niyo, itong pagitan ng South Korea at North Korea, technically, ay tinuturing na nagdidigmaan pa rin, bagamat hindi na nagpuputukan, pero technically they are still at war sapagkat wala pa silang peace treaty. At ito ang tinuturing na madaling magsiklab na digmaan sapagkat technically they are at war. Pero sa pagitan ng Diyos at ng tao na makasalanan, ganito ang relasyon natin sa Kanya. Kung tayo ay wala kay Hesukristo, ang relasyon ng tao ay kalaban ng Diyos. Ganyan natin unawain ang kasalanan. Ang kasalanan ay paglaban sa Diyos. At pasanin ng isang makasalanan ang puot ng Diyos sa Kanya. Ay mahirap itong lunukin sa ating panahon. Isang tema ito ng Biblia na tinatakpan, ayaw paniwalaan. Ang gusto nating isipin ay ang Diyos kakampi natin. At kung meron mang puot ang Diyos, ito ay nakalaan lamang doon sa pinakamasahol na sigurong kriminal. Siguro yung mga serial killer at iba pang mga karumal-dumal na mga krimen ang ginagawa, maaring tanggapin natin na may puot ang Diyos sa kanila. Pero sa ordinaryong makasalanan, ayaw nating isipin yung bagay na ang isang relasyon sa Diyos ay kalaban at ang Diyos ay may puot sa makasalanan. Ngunit seryosohin natin ito sapagkat napakaliwanag sa salita ng Diyos ang katotohanan, ang kalagayan ng makasalanan ay kalaban ng Diyos at ang puot ng Diyos ay nakalaan sa Kanya. Pakinggan niyo ang salita mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 3:36, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Present tense, the wrath of God abides. Nananatili, nananahan sa Kanya. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ito. Hindi ito kagaya ng galit natin na pabugso-bugso o yung tinatawag nating moody. Hindi pabugso-bugso ang galit ng Diyos. Ang Kanyang puot ay hindi isang puot na emosyon lang o walang kontrol. Ito ay prinsipyo ng Kanyang kabanalan. At ito'y iginagawad niya dahil sa ang kasalanan ay paglaban sa Diyos. Hindi ito bugsong galit. May mga krimen na tinatawag tayong crime of passion, lalo na kung saan ang krimen ay nagawa ng dahil sa hindi mapigil na galit ng nakagawa ng krimen. May salita tayong sinasabi, nagdilim yung kanyang paningin. At karaniwan, kapag isinaalang na yan sa korte, ang ginagamit nilang depensa ay temporary insanity. Ibig sabihin, nawala yung kanilang kamalayan sa puntong yun. Hindi ganyan ang puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay prinsipyo ng Kanyang kabanalan na hindi siya, sabi sa Habakuk, ni hindi siya makatingin man lang sa kasalanan, sa kasamaan. At yan ang Kanyang paglaban sa anumang pagsuway sa Kanyang kautusan, sa isip man, sa gawa man, ito'y paglaban sa Diyos at ang tugon ng Diyos ay ang Kanyang banal na puot sa makasalanan. At mula sa puot na yan, na ngayon pa lang ay totoo na, may tinawag si Pablo na araw ng puot sa paghuhukom. Kaya may puot na ngayon, ngunit sa kasalukuyan, habang tayo ay nananatili sa puot ng Diyos, alam yung sabi ng Biblia, nag-iipon ng puot hanggang sa dumating sa araw ng puot ng Diyos na siyang araw ng paghuhukom. At pakaseryosohin natin ito sapagkat ang kasalanan ay paghihimagsik sa kabanalan ng Diyos at yung kanyang puot ay nararapat na tugon niya bilang banal na Diyos sa kasalanan. At isang ipaalala natin sa ating sarili kung ito ang relasyon sa Diyos ng makasalanan, napakasimpleng katotohanan na wala tayong kalaban-laban sa Diyos na napopuot sa kasalanan. Huwag tayo mag-ilusyon. Alam niyo, sa kasaysayan, may mga bantog na tinatawag na blunders in war. Itong World War II, tinuturing ng mga historians na isang malaking blunder ni Hitler ay yung paglusob niya sa Russia. Inakala niyang kayang-kaya, hindi niya inaasahan na hindi lang yung laki ng bansa, kundi hindi niya inasahan yung weather ng Russia ay ganun katindi. At doon siya na antala ng gusto at naniniwala ang maraming dalubhasa na ito ang nagpatalo sa kanya, na siya'y nakialam pa sa Russia. Ayan ay blunder niya. Nakinabang ang Allied Forces dahil sa blunder na yon. Ngunit isang blunder ng mga tao ay ang akalain nilang maari nilang harapin at ipagwalang bahala ang pagiging kalaban ng Diyos. Isang ilusyon ito. May mga nararanasan tayong kahabagan ng Diyos araw-araw at maaring ito ang ginagamit ng iba na inaakala nilang hindi sila kalaban ng Diyos sapagkat dinirinig ng Diyos yung kanilang dasal at pinagpapala ng Diyos yung kanilang mga trabaho at dahil dyan, may ilusyon sila na hindi ako maaring kalaban ng Diyos. Ngunit naalala niyo ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway katulad ng Diyos na nagpapaulan sa matuwid at sa hindi matuwid. Ang ibig sabihin niyan, bagamat siya'y nagpapala, hindi ibig sabihin na nawala yung relasyon ng pagiging kalaban ng Diyos. Hanggat wala kang remedyo nang ayon sa paraan ng Diyos sa iyong kasalanan, nananatili ang relasyon ng isang makasalanan na siya'y kalaban ng Diyos, ang puot ng Diyos ay nananahan sa Kanya. Nagbibigay siya ng palugit. Nagbibigay siya ng mga pagpapala at kahabagan. Subalit hindi ibig sabihin noon na hindi dumarating ang araw ng puot laban sa mga makasalanan. Kasama sa kanyang kahabagan, ang sabi ng salita ng Diyos ay siya'y nagtitimpi. Pero alam niyo, kapag nagtitimpi, naiipon naman yung kanyang igagawad na parusa doon sa kanyang binibigyan ng palugit. Kung wala kang kaligtasan ayon sa kanyang paraan, ang sabi ng salita ng Diyos, Roma 2:5, ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan. Nag-iipon. Habang hindi ka nanunumbalik sa Diyos, ang ibig sabihin ay pabigat ng pabigat. Lumalala. At kung dumating ang araw ng puot o ikaw ay dumating sa wakas ng iyong buhay na wala kang pagsisisi, kung ano yung naipon, ayun ang iyong haharapin. At alam niyo ba na sabi ng Panginoong Hesukristo, pinakamabigat ito sa mga pinagpala na makapakinig ng Ebanghelyo. Ang sabi ni Hesukristo, mas masahol pa kesa sa nangyari sa Sodoma at Gomora. At alam natin sa kasaysayan ang nangyari doon, ang sila'y paulanan ng apoy at asupre. Ganun katindi yung kanilang kasalanan. Ngunit sinabi ni Jesus, yun ay mas magaang pa kung ihahambing sa mga nakapakinig ng Ebanghelyo at kanilang winalang bahala. At kung gayong kang uri, maaaring nakikinig ka at nakapakikinig malimit at regular ng Ebanghelyo at lagi mong pinagwawalang bahala, naiisip mo ba yung iniipon mo na puot para sa iyong sarili? Ito ang relasyon ng makasalanan, kalaban ng Diyos. Ngunit ang ikalawa na relasyon na sana'y magkaroon tayo ay kaugnay kay Kristo. May sinabi rito si Pablo sa ating teksto, may isang paraan lang ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ang salita rito ni Pablo, sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Tumutukoy ito kay Hesukristo. Inaakala ng iba na mismong yung kanyang likidong dugo ang may bisa na maglinis ng kasalanan, hindi po. Tumutukoy ito sa kanyang kamatayan na isang sakripisyo upang pahupain ang puot ng Diyos. Alam yung nangyayari sa sakripisyo, kinakailangang hayop na papatayin at magbubuhos ng dugo at ilalagay sa altar at susunugin. At yung larawan na yon, na habang sinusunog yung hayop na biktima, ay larawan na kung paanong kinukonsumo ito ng puot ng Diyos bilang seremonya ng pagkahalili sa mga makasalanan ng Israel. Kung yung seremonya na yon ay gayon, yun ang katotohanan na nangyari nang si Hesukristo ay nabayubay sa krus, nang siya'y namatay, siya'y kinukonsumo ng puot ng Diyos bilang kahalili ng mga makasalanan. Kaya ang tinuturo niyan sa atin ay tanging ang kamatayan lamang ni Jesucristo, ang sapat at angkop na pampalubag sa banal na puot ng Diyos. Kung ang problema natin ay ang puot ng Diyos na dapat nating seryosohin, ang tanging solusyon, ang tanging pampalubag sa puot ng Diyos ay yung ginawa ni Jesucristo. Kay Jesucristo nagkaroon ng kapuspusan, yan ang nakita natin noon nakaraang mensahe. Kulang tayo kung wala kay Jesucristo. Ngunit isa pa na dito sa ating pinag-aaralang teksto, mas malala, kalaban tayo ng Diyos kung wala kay Jesucristo. At ang tanging sagot sa puot ng Diyos ay ang ginawa niya na umangkin ng puot ng Diyos. Yan po ang tingnan natin sa krus ni Jesucristo. Huwag natin akalain na yung krus ni Jesucristo ay pangyayari ng isang nagpakahirap lang o nagpakamartir. At itong darating na mahal na araw, bantog ang bansa natin sa mga penitensya. Dadalawin tayo ng mga turista para lang panoorin itong mga nagpapakahirap sa kanilang sarili at magpapapako talaga sa krus. Sa isang ilusyon, hindi ito ang dahilan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Ang ginawa niya roon walang makakagaya. Ang tanging katumbas ng ginawa ni Kristo sa krus upang magawa natin ay gumugol tayo ng walang hanggan sa impyerno. Yun ang katumbas ng ginawa ni Jesucristo sa krus. Kaya't huwag nating tumbasan. Ang dapat nating gawin ay sampalatayanan yung nangyari. Hindi natin ito maaring ulitin. Walang duplication ng ginawa ni Jesucristo doon sa nangyari. Ang sabi sa Hebreong paulit-ulit, ito ay minsan magpakailanman. This is once and for all. Ngayong petsang ito, March 21, mahigit 400 taon na ang nakaraan, 1521, ay unang misa dito sa ating bansa na nangyari sa Bohol. Andiyan pa sila Magellan. Ilang misa na mula noon, hindi na mabilang, pero ang napakalaking kabulaga na inaakala ng marami sa misa, ito'y inuulit yung ginawa ni Jesucristo sa krus. Ito'y malaking kabulagan at kung yan ang inaasahan natin, ito ay kapahamakan. Wala tayong maitatambal, hindi natin mauulit ang ginawa na ni Jesucristo sa krus. Yan ang kabulaanan na kumakalat sa Kolosas na sinasabi nilang dagdagan si Kristo. Kulang si Kristo at ang sinasabi ni Pablo, hindi. Yung kanyang ginawa doon sa krus na nabuhos ang dugo, sapat, walang maidaragdag. At huwag mong ulitin sa mga simbolo ngayon. At ang hamon nito sa atin ay tiyakin mo na may kaugnayan ka kay Jesucristo bilang namatay at ngayon ay namumuno. Diyan sa dalawang kalagayan na yan, tayo nakikipag-ugnayan kay Kristo. Bilang namatay at bilang ngayon ay namumuno, diyan ka makipag-ugnayan sa kanya, sa kanyang kalagayan na yan, sumampalataya ka. May mga gustong makaugnayan si Kristo bilang miracle worker. Naghahanap ka ng milagro siguro sa iyong sakit, sa iyong kalagayan, at gusto mo si Kristo bilang taga-milagro. Ngunit hindi yan ang pananampalatayang magliligtas. May mga gusto si Kristo dahil sa kanyang moralidad at sa kanyang mga turo, at hindi rin yan ang magliligtas. Ang kaugnayan kay Kristo na makikipagkasundo tayo sa Diyos ay sa kanyang kamatayan at sa kanyang kasalukuyang pamumuno. Tagapagligtas sa krus, Panginoon sa kanyang trono ngayon. Diyan ka tinatawag, diyan tayo tinatawag na makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Dapat mo siyang sampalatayanan doon sa kanyang ginawa at yumukod ngayon sa kanyang pamumuno. May mga bagay na maari nating dapat talikuran upang mangyari na tayo makipag-ugnayan sa kay Jesucristo. At kung kinakailangan gawin natin, may binabasa akong libro ngayon na sinulat ni Richard Bennett. Si Richard Bennett ay isang dating paring Katoliko na naliwanagan. At matagal na panahon na siya ay nag-struggle sapagkat doon na siya lumaki at matagal niyang pinangarap na maging pari at hanggang natupad. Ngunit nung siya ay maliwanagan, kinailangan niyang talikuran at sumulat siya ng aklat na may pamagat Catholicism East of Eden. Ang tinutukoy niyang larawan dyan ay nang mahulog ang tao sa kasalanan, ang direksyon niya mula sa Eden ay towards the East. Pero ang point niya ay iniwanan niya. At kung tayo tinatawag na makipag-ugnayan kay Jesucristo, anong pumipigil? Maaring hindi relihiyon, maaring ambisyon, maaring mga relasyon, maaring barkada, o ano pa mang mga bagay, ano man ang pumipigil, ito ba ang hayaan mong pumigil na makipagkasundo ka sa Diyos sapagkat tanging sa kaugnayan kay Kristo ang pakikipagkasundo sa Diyos. At ang huling relasyon ay ang pagiging kasundo ang lahat. Ito ang mga salita ni Pablo sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit. Nakita na natin ginamit ang mga salitang ito tungkol sa nilikha at tungkol sa kapamahalaan na lahat ng ito'y nasasaklawan ng kanyang pamumuno at ngayon sinasabi na kapag tayo ay nakipagkasundo sa Diyos, ang kasunduan yan, ang pakikipagkasundong yan ay aabot din sa lahat ng mga bagay. Yan ang kalagayan ngayon ng mananampalataya kay Kristo. Ang mananampalataya ay kasundo ng Diyos na mabibilang sa buo niyang nilikha. Isipin niyo yung pagpapalang yan. Ang kalagayan ng mananampalataya, hindi na nananahan ang puot ng Diyos sa kanya. Hindi na niya kailangan katakutan na kalaban niya ang Diyos. At bilang kasundo ng Diyos, ang alagad ay maaring lumapit sa Diyos na walang takot na siya'y hahatulan o paparusahan. Mamayang hapon, sana'y makadalo kayo, makikita natin yung katotohanan na God is a chastising God, even to His people, especially to His people. Ang ibig sabihin ng Diyos, sa kanyang pagmamahal, nagdidisiplina pa rin ang kanyang mga anak, ngunit hindi ito hatol. This is not judgment. Pag-ibahin natin yan. Yung parusa ay gawa ng isang hukom, ang disiplina ay gawa ng isang ama. Ang parusa ay nangyayari sa korte, iginagawad ng korte, ang disiplina ay iginagawad sa tahanan. Kaya ang anak ng Diyos, nakasundo na ng Diyos, maaari siyang disiplinahin, ngunit hindi siya kailangang matakot sa hatol ng Diyos. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hindi natin kailangan ng mga ritual para mapalapit sa Diyos. Hindi natin kailangan ng mga seremonya na magpapalubag sa Diyos. Ginawa na ito ni Jesucristo, kay Jesucristo lamang. Kasundo tayo ng Diyos. At ang tanong ay, ginagamit mo ba ang pabor na ito bilang kasundo ng Diyos? Isipin mo ang maiiba kung seryosohin natin ito. Sumamba ka bilang kasundo ng Diyos. Hindi dahil sa ikaw ay napipilitan o tungkulin ito o dahil hahanapin ka, kundi sumamba ka dahil kasundo ka ng Diyos. Iba ang relasyon mo sa Diyos. Makikita natin yung pagkakaiba ng relasyon ng South Korea at North Korea sa Amerika. Ang South Korea ay kasundo ng Amerika, ang North Korea ay hindi. At makikita yung pagkakaiba ng kanilang relasyon. Ipakita mo yung pagkakaiba ng iyong relasyon sa Diyos. Na ikaw ay kasundo niya sa iyong pagsamba, sa iyong panalangin, sa pagbabasa mo ng kanyang salita, sa paggamit mo ng iba't ibang kasangkapan. At isang bagay na gagamitin ni Pablo sa kung tutuloy-tuloy natin itong Colossus, bilang kinasundo ng Diyos, isang hamon sa atin ay pairalin natin ang buhay ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Kung napagkasundo ang pinakamabigat na labanan sa ating buhay sa Diyos, dapat may kapayapaang umiiral sa ating buhay. May kapayapaan ba sa iyong puso? O ikaw ba'y pinangingibabawa ng ligalig, worries, anxieties? Kung kasundo ka ng Diyos, hindi mo dapat pairalin yan. At gayon din sa mga relasyon, mapapairal natin dapat ang pakikipagkapayapaan, pakikipagkasundo sa kapwa. May kilala akong isang babae na naging biktima ng malupit na krimen at matagal na panahong siya'y inalipin ang kanyang pagkasuklam. Ngunit dumating sa panahong naligtas siya, nakilala niya si Kristo, nakasundo siya ng Diyos. At sa panahong yun ay nagawa niyang pairalin ang magpatawad. At siya'y nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang puso. At hinahamon kita ng ganyang buhay ng pakikipagkapayapaan, pakikipagkasundo, sapagkat ang tunay na mananampalataya ay naging kasundo ng Diyos. Kaya paniriwain natin ngayon ang mataas na paniniwala na maagang tinangkilik ng mga Kristiyano na nakapaloob sa ating pinag-aralang serye, pinuno si Jesucristo sa lahat ng bagay. At isang bunga niyan ay makipagkasundo sa Diyos. Ngayong umaga, inaanyayahan kita, maging kayong nakikinig ng radyo, inaanyayahan ko kayong lumapit kay Kristo, sa kanya niyo danasin ang makipagkasundo sa Diyos. At bilang kasundo ng Diyos, magkaroon tayo ng nakikipagkasundong patakaran sa ating buhay at makipagrelasyon tayo sa Diyos bilang kanyang kasundo kay Jesucristo. Tayo manalangin. O dakila naming Diyos, napakagandang pagpapala itong aming pinag-aralan na ituring ang mananampalataya na kasundo ng Diyos. Ito'y mangyayari lamang sa pamamagitan ni Jesucristo, kaya't panalangin namin na kung mayroon dito na patuloy na umaasa sa kanyang gawa, simbahan, seremonya o relihiyon, naway pukawin mo't gisingin ang kanyang isip sa katotohanan na ang natural na kalagayan ng makasalanan ay kalaban siya ng Diyos. At ang puot ng Diyos ay nananahan sa kanya. Hindi ito puot na pabugso-bugsong emosyon, ito ay puot na prinsipyo ng iyong kabanalan na nararapat igawad sa makasalanan. At naway seryosohin ito ng bawat isa. Ngunit salamat sa malaking pagpapala ng Ebanghelyo na kay Jesucristo dahil sa kanyang ginawa sa krus bilang kahalili at bilang umangkin ng iyong puot, napalubag ang iyong puot. At sa bawat mananampalataya kay Jesucristo ay wala nang dapat katakutan na puot at hatol mula sa iyo. Ang isang mananampalataya kasundo mo, at naway ito ang ipangkilos naming motibo sa mga gawain namin, sa pagsamba, sa panalangin, sa paggamit ng mga kasangkapan, sa pagbubulay sa iyong salita, at maging sa aming mga relasyon ng pakikipagkasundo ay pairali namin sapagkat kami naging kasundo ng Diyos. Kumilos na ang banal mong espiritu ng buong kapangyarihan ngayon at hayaan mong tunay na maikintal sa aming mga puso't isipan ang katotohanan na pinagbulayan namin sa seri na ito, na si Jesucristo ang pinuno sa lahat. At ang mga hindi pa kumikilala sa Kanya, gamitin mo ang pagkakataong ito na sila'y anyayahan na kilalanin ang pagkapinuno ni Jesucristo. At kaming kumilala na rito, panariwain namin at palaguin ang pagkilala namin na si Jesucristo ang pinuno sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.